таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгомо менен бөгөсүн. Азат хабар имейл белгиси derebeze.net адресине мейл уруссоңуз, сайфон 3 улгомунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmununu mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelik geplesigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. 25-26 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe resmi sapary amala aşyrýar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriň dowamında taraplaryň arasyndaky suwda dolanşygyny artdyrmak meselesiniň galy berse-de türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat edilejekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankara'nın Türkmenistan'ın gazını Avrupa uğru boyunca aktarıp başlamağı uğrunda tağalla ediyendiğini. Emma Türkmen tarafının bu varadaki meyillerinin dolu anık değildiğini belli yerler. Serdar Berdimuhammedow'un Türkiye sapır edecektiği 11. oktyabrdı. Türkiye'nin dışarı işleri ministri Hakan Fidan'ın Aşgabat'ta sapır eden mahalli mealim boldı. Resmi Türkmen medyasında sapara görülen tayarlık varada maglumat berilse, Türkmet buğutu, gepleşiklerin dovamında Türkmen gaz meselesinin kemi üns merkezinde bolcaktığını yazıyar. Türk havarlarında Türkmen gazı hususanda Aziz bilen Avropanın arasındaki energi tranzitindaki tazi bir çeşme değil pähsetlendirilýär. Bellesek Avropa Birleşigi Rusiyanın Ukrayna isahsız çözmeginin izanı Moskva qarşı girdiğin iqtisadi sanksiyalarının fonunda özünün energetiki importlarını diversifikasiyalaştırmak uğrunda tağalla edýär. Geçen yıl Türkiye Türkmen gazını satın almak mümkinçilikleri uğrunda hereket edýändigini mälim etdi. Türk resmileri munun amala aşmağı üçin hazar arkalı tanap liniyası, swap ilalaşığı ya da deniz arkalı turva geçiricisinin ulanılmağı yali alternativaların üstünde işleyendigini aytdi. Yatlatsak geçen yılın dekabrında Türkmenistan'ın Avaza şehirçesinde Serdar Berdimuhammedow'un, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in, şeyle de Türkiye'nin prezidentinin arasında geçirilen duşuşukta, Erdoğan iki yurdu birleştirecek gaz geçiricisinin kuruluşuğunu, yağın hazar üstü gaz geçirici tatlamasını Ankara'nın kolduğunu hüdürlepti. Türkmenistan'ı, Sultan'da Aşgabat'ın energi siyasetini yakından izirleyen ekspert Bruce Panier, Prezident Berdimuhammedow'un saparının dowamında gaz meselesinin giyinden maslahat edilecektiğini bellese de, munun bilen bağlı anık lalaşıkların bağlasılacaktığını iki uçlu karayandığını aytti.
I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan.
Men ilalasığı gelinip gelinmeyecektiğini bilmeyerin. Bu bir mesele. Sebebi Türkmenistan'ı hakikatta anık kimin dolandırandığı boyunca tesin bir yağdayı var. Sonku yağdaylardan çen tutulsa, gaz meselesi babatında gepleşikleri, halk maslahatının başlığı, prezidentin kakısı Gurbanuly Berdimuhammedow'un geçiriyendigini görýäris. Türkiye onun oğlunun gitmeyi kızıklı. Olar gaz meselesini giyindir maslahat etseler de, lalısığı kol koyulacaktığını çaklamayarın. Görünüşünden munun amala asıp asmacak varadaki sonku kararı Uly Berdimuhammedow berýär. Belki de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kıyın. Ol bu varada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki de häzirki tapar diňe bir formallykdyr diýip Panier 24-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi.
That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So, this might just be a formality.
Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa amala aşyryn taparynyň dowamında Türkmenistanyň hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgeýsiz galýandygyny ýanyklapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata görä 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky suwda dolanşygy 2,6 milliard dollara deň bolupdyr. suýlüň ýanwar-mart aýlarynda bolsa bu san 541.5 million dollara barabar bolupdyr.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri daşır yurtta yokuru kuunu tamamlap gelen 25 çemesi rayeti Türkmen başının aeroportundan destine harvo kulluğa alıp gittiler. Bu barada çağıları harvo kulluğa alınıp gidilen rayetlerin bir neçesinin en atası Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
5-nji oktýabrda Ortadyň Saratow döwlet universitetinde okuwyny tamamlaýan Balkanly ýaşlaryň 25 çemesi ýurda dolandy. Olar Türkmenbaşynyň aeroportuna gelenlerinde Harby wekilliginiň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri olara hamala jenayet eden adamlar ýaly gödek darap olary howa menzilinden destine Harby gulluga alyp gitdiler.
Dip Balkanly ene anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda Harby gulluk hökmany hasaplanýar we raýatlary Harby gulluga çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek geçirilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16 sentýabrda çağırış boýunça harwy gulluğu geçýän harwy gullukçylary gulluktan boşatmak we Türkmenistan'ın raýatlarynyň harwy gulluga nowatdaky çağırılışı hakynda permana gol çekdi. Permana laýyklykda oktýabr-dekabr aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harwy gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmak erkek raýatlar harwy gulluga çağrylýar. Türkmen başly, akdaşly we gyýanlyly enatalaryň aýtmagyna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri olaryň çağrylaryny iýul aýynda okuwlary tamamlanandan soň desine Türkmenistana dolanmazlykda hem dilden aýyplapdyrlar. Enatalar çağrylarynyň ýaşaýan ýerlerinde hasaba durmak ýaly esasy hukuklarından hem mahrum edilendigine, ýaşlaryň hukuklarynyň gödek bozulandygyny aýdyp şikaýet edýärler.
Çağalarımız Türkmenistan tarafından diplomi tasdiklanýan ýokary okuw jaýlarynda magistr we bakalavr okuwlaryny doly tamamlap, diplomlaryny eline alma üçin ýurda gelmediler. Bizim köpeğimiz çağılarımızı 5 yıl veri görmendik. Hakimet vekilleri çağılarımızı 10 minut görmeye olurun. Öyde bir salım çay içmeğine de ruhsat vermediler. Çağılarımıza beyle gödök darılmağına hiç yeri düşünmedik.
Deyip Balkanlı başavır ene aytta. Şol bir vaxta ene atalar okuğunu tamamlap gelen yaşların arasında harvo gulluğa alınıp gidilmeli ikrayatın olsa vaxtlayın öylerine koy verilendiğine yerler. Oların sözlerine göre bu ikrayat üçün şeyle ayratinliğin dörüdülmeğine Olorun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynda garyndaşlarynyň bolmagy sebäp bolupdyr. Biziň çağalarymyzyň hem gaçyp barýan ýeri ýokdy. Ýurtda adalet hemme deňdel diýip eni bellidi. Bu waka Türkmenistanda raýatlary harwy gulluga almak çäreleriniň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Livap welaýatynda habarçymyz harwy gulluga çağırış hatda goşurlan raýatlar wagtynda degişli harwy bölüme barmasa, onda olaryň polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gidilýändigini habar beripdi. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz Sewitin harwy bölümlerinde para mögsümünün hem mögjeýändigini aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä enatalar çağırlarynyň harwy gullugyny 6 ay ýa-da süýşürmek ýa-da olary ilat arasında oňat atlandyrylýan harwy bölümlere düşürmek üçin onlar 1000 manat para bermäge razy bolýarlar.
Enatalar ýurdun Awganystan we Iran bilen serhetleşýän serhet garnizonlaryna Harwy gullugy çağırılan çağırlaryny başga sebitlerdäki harwy bölümlere geçirmek üçin ulumyçwerde para berýärler. Harwy wekiller Gusgy, Serhedawat, Tahtawazyr we Kerki serhet garnizonlaryna ýollanma alan ýaşlary Asgabat, Lewap, Mary, Dasowud we Ahal harwy gurýer gusunlaryna çalsyp bermek üçin 10,000 manat para soraýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly ýetibarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda ýurdun esasan elita gatlagyna degişli adamlaryň çağlarynyň gulluk edýän harwy bölümlerinde gulluk etmek isleýän raýatlardan soralýan paranyň öçeri bolsa 50,000 manada ýetdi. Bu merkezi bankyň kursunda tas 14,300 ABŞ dollaryna, gara bazarynyň narhynda 2,500 ABŞ dollaryna barabardyr.
Bulara İçeri İşleri Ministerliginiň 10.01 belgili Asgabatdaky Hormat Garawuly batalyony, prezidentiň goruk polky, bekrewi birikmesi ýaly harwy bölümlerde işlidir. Garyp hojalyklaryň çağlary köplenç terhette watan goraýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmen maşynynyň aýroportundan, Balkanyň harwy bölümünden, Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasyndan we polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmen häkimetleri raýatlary çağır şoýunça harwy gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäreleriň çäginde mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň tas mekdep partasyndan, daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aýroportdan harwy gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýara. Häkimetler bu çärelerinin sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetleşen harwy bölümleriň ofitserleri muny ýurtda esger ýetmezçilik bilen baglanşdyrýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda azından 2 ay çemesi dowam edýän dizel gyçylygy yerli sürüjiler bilen birlikde ýurdun çäginden üstasyr geçýän daşary ýurt ýük uluglaryna da hem wagt hem de maddi çykdyjy taýdan ýeti täsir edýär. Energiýa terişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bermeýärler we mümkin çykylga hükmünde käbir ýalňyç beketlerinde dizeli çäkli ýagdaýda goýbermegi ýol goýýarlar. Mardaky habarçymyz dizel gyçylygynyň soňky 2 hepdeden bäri hasy mitilesendigini, ýylatly punktlaryň ýalňyç beketlerinde onuň asla ýokdugyny, diňe uly ýollaryň urundaky käbir stansiýalarda ony çäkli mukdarda guýdyryp bolýandygyny aýdýar.
Dizel bilen işleyen uloglaryň esasan hem ýük uloglarynyň sürüjileri zerur ýanyjy tapçak bolup juda alada galýarlar. Onuň bar stansiýalarynda hem dizeli her bir uloga 50 litreden artyk goýup bermeýärler. Munyň netijesinde gum kerpiç ýaly terişdeler daşaýan ýük uloglarynyň köpüsi işini goýup bolsun etmeli boldy. Bu hyzmatlary dowam etdirýänleriň nyrhy hem 120 manatdan 200 manada galdy.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçirýän ýük ulag sürüjilerinin biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda ol ýalňyç gyçylygynyň netijesinde alym berim ýagdaýlarynyň hem döreýändigini bellädi.
Dizeliň bar stansiýalarynda onuň 1 litri 1 manat 35 teňgeden satylýar. Ýöne bekettäki hünärmene her litri üçin näresmi 2 manat töleýjek diýsen, goşmaça 50 litri goýup berýär. Yerli newit karhanalarından tanış tapyp bilseň, iş sagatlarından soň gejara barp 50 manada 20 litrlik gawa dizel goýdurup bolýar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi nykdady. Bu ýagdaýlar dogrusunda sol sanda energiýa terişdelerine baý ýurtdaky dizel gyçylygynyň sebäpleri boýunça gurrunga gidýän newit karhanalarından maglumat almak başartmady. Sol bir wagtda dizel gyçylygy ýurdun çäginden üstasyr gatnaýan ýük uloglarynyň hereketinde hem bökdenşikleri döredýär. Habarçymyz uly ýollaryň urundaky ýanyň stansiýalarynda ýük uloglarynyň çäkli mukdardaky dizeli alyp bilmegi üçin ençeme günläp garaşmaly bolýandyklaryny bellädi. Lewapdaky habarçymyz hem ýurdun Gündogry welaýatynda da dizel gyçylygynyň taklanýandygyny tasdiklaýar. Ol hususanda welaýatyň Özbegistan bilen terhetleşen sebitleriniň ýalňyç guýjy beketlerinde ýük uloglarynyň uly nowatlarynyň emele gelýändigini aýdýar.
Bugünler Özbekistan bilen aradaky Farab gümrük nokodunun goloyundaky Farab şäherçesiniň ýanyç goýjy beketlerinde onlarça ýük ulagy ençeme sagatlap garaşmaly bolýarlar. Bular esasan tranzit gatnaýan uloglar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren sürüjileriň biri 24-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. ol Tebitin käbir yangyç stansiýalarynda diňe üstü asyr gatnaýan daşary ýurtdyk uluglary üçin 200 litr dizel guýmagyň ýoly goýulandygyny kim belledi.
Farab şäherçesiniň yanyç stansiýalarynda bu çäkli dizel goýdyryp bilmek üçin her gün 50 goloy ulag toplanýar. Emma ýük uloglarynyň bagy 500 litr bolan üçin sürjüler mundan soň Çärjew etrawyndaky Mary Türkmenabat ýolunyň ugrundaky Beýlekibir yanyç stansiýasyna gidýärler. Bu ýolun aralygy 15 kilometr töweregi. Şol ýerde hem ençeme sagat garaşyp 200 litr dizel goýdyrýarlar we mundan soň gümrük nokoduna ugraýarlar.
Deyip habarçyymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Dizeliň ýitik ýetirligi bilen bagly ýagdaýlar ýurdun nebiti gaýtadan işleýän iri karhanalarynyň ýerleşýän Balkan welaýatynda hem sentýabryň başyndan bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu aýdylanlar barada sebitleriň häkimliklerinden we Türkmen nebit önümleri baş müdürlüginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň mediýasy umumy bahasy 104 000 Amerikan dollaryna barabar bolan nebit önümlerinin daşary ýurtlara satylandygy barada dowamly habar berýär. Ýöne häkimetler we berk döwlet gözegçiligindäki media tiristleri ýurtda ýygy-ýygydan ýüze çykýan benzin we dizel gyçylygyny hem-de onuň sebäplerini resmi derejede agdamaýarlar. Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin SIM kart gatçylygy saklanýar. Satyn almak isleýänleriň köpelýän wagtynda olaryň satuwda adalmagy uly nowatlaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň günbatarynda ýakyn aýlarda SIM kart satyn almagy düýpden mümkinçiligiň ýokluguna meňzeýär. Azatlyk habarçylary SIM kart satýan nokatlarda nowatlaryň häzir indiki ýylyň bahar aýlaryna çenli uzandygyny habar berýärler. Hususan da türkmen başyda SIM kart Novoty 24-nji ýylyň mart aýyna ýazylýar. Üstesine habarçylary görä SIM kartlara bolan isleger köpelip nowatlar ulaldygyça müşterilerde bar bolan SIM kartlaryň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýlar hem döräpdir.
Türkmen wasy şäherindäki ara atnas karhanatynyň binasynda ýerleşýän Türkmencell ofisinde nowatlaryň köpelen wagtynda müşterler käbir garaşylmadyk ýagdaýa duçar bolýar. Bu olaryň ulanýan SIM kartlaryna degişli. Bir raýatdyňy bir SIM kart satyn alyp bilýär. Mundan ozal bir adama 2 tane SIM kart edinmäge ruhsat berilýärdi. Şeýlelikde häzir bir adamyň adyna 2 tane SIM kart ýazylan bolsa, noýabr aýyndan başlap raýatyň adyna duran SIM kartlaryň biriniň awtomatik görnüşde öçürüljekdigi aýdylýar. Türkmen wasy şäheriniň Türkmencell edarasy muny öz müşterilerine duýdurýar.
Dip habarçymyz 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Mundan öň SIM kart gatçylygy Aşgabatda da güýçlendi. Geçen hepde Aşgabatdaky habarçylar paýtagtda SIM kartlaryň diňe 3 ýerde satuwda peýda bolýanlygyny, adamlaryň daňdan 5-de nowata durup satylan wagtynda basabaslyk döreýänligini 17-nji oktýabrda habar beripdi. Türkmen başydaky habarçymyzyň ýerli ara gatnaşyk bölümleriniň işgärlerine talgylanyp aýtmagyna görä SIM kart ýetmezçiligi diňe bir Balkan welaýaty bilen çäklenmeýär. Onun çözgüdi paýtagtyň merkezi edaratyna bagly bolýar.
Ara atnasyk bölümlerinin hünärmenleri SIM kart ýetmezçiligi bilen bagly nowatlar Aşgabatdan çözülmese, welaýat derejesinde illerinden geljek zadyň ýokdugyny aýdýarlar.
Ýerli ara gatnaşyk bölümlerinde şu günler SIM kartalar hepdäniň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji günleri nowata görä jeton boýunça satylýar. Bu arada gurrun berýän ara gatnaşyk bölümleriniň işgärlerine görä hepdäniň duşanby güni 1-nji topar maýyp adamlara, uruş veteranlaryna we Owgan uruşuna gatnaşanlara olaryň nowatyna görä SIM kart satylýar. Şeýle bolsa habarçylar SIM karty nowatsyz satyn almagyda käbir mümkinçiligiň bardygyny belli bilýärler. Nowatsy Türkmensel sim kartyny satyn almak üçin 2000 manat para sorulýar diýip habarçymyz bilýär. Sim kart ýetmezçiligi şu ýylyň bahar aýlarynda güýçlenipdi. Dürli welaýatlarda ençeme wagtlap satylmadyk sim kartlaryň peýda bolan wagtynda uly nowatlar döredi. Häkimetler şeýle kynçylygyň döremeginiň sebäplerini ilata resmi derejede düşündürmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmensel we Altynasyr kompaniýalarynyň resmi taýdan kommentary almak synançyklary netije bermedi. Bu aralykda raýatlaryň nowatlaryň döremeginden we paranyň sim kartalara çenli barap ýetmeginden nägileligi artýar.
Adamlar sim kart, biometrik pasport, un we ýağ, keselhanalar hemmesi nowatly. Öý telefonuny alma üçin hem 3 aý nowaty durmaly diýip nägile bolýarlar. Aratnysyk iň bir girdijil pudyk bolup, bu ýerde hem ul korrupsiýa ýol berýän, yurdu barha yapyan ve sim kart üstü bilen raayetlara gözükçülüğü güçlendiriyen devlet siyaseti adımları nerazi ediyar.
Dip xabar çeymad ediyar. Türkmenistan'ın yeketek mobil operatörü olan Türkmensel, roaming, çaksız canlılar ve yukarı tezlikli internet yali hizmetleri hödürleyenliğine ediyar. Türkmensel kampanyasını öz için alayan altın asır hem öz müştürlerine teknologiki dövrün talaplarına layıklıkta yukarı hili öcüklü hizmetleri halkara roamingi mobil ve durunuklu internet hizmetlerini ve telekanalları görmek mümkinçiligini hödürleyenliğine ediyar. Sonki yıllarda yurt dünyanın en ösen teknologiyalarını izgiderli satın alyar. Şeride olsa Türkmenistan regionda ve dünyada en hayal ve kımmat internetli yurtların biri olmağında galyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Orsiýet tarapyndan berilen resmiýetler Russiýanyň Gara deňiz flotunyň 24-nji oktýabrda Krymyň Sewastopol şäherine edilen Ukraina hüjümini ýerine serpikdirenligini aýdýarlar diýip Gara deňiz portunyň Moskwa tarapyndan berilen gubernatory aýtdy. Sewastopol şäheriniň ýarym adadaky gubernatory Mikhail Razvozhayev Telegramda 2014-nji ýylda bi-kanun anneks edilen sebepte Ukrainanın suwasından sabotaj hüjümini edenligini we Rus güýçleriniň bu hüjüme gaýtawul berenligini habar berdi. Taşarkı reytten katı sesler estirli. Kara deniz flotu megerem suwasy diversiýa güýçleriniň hüjümine garşy goşýar diýip bolay etdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň sürjüsiz gaýyklarynyň tapylan ýerine sabotaja garşy raketalaryň we bombalaryň gönükdirilenligini aýtdy. Ukrayna resmileri karasız yağdayda tasdiklap olmayan havarlara badavat düşündürüş vermediler. Gürrün edilen hüzümler bilen bağırlıkta pida olanların bağırdığı ya da yoktuğu entek belli der. Ukrayna'nın yaralı güyüşlerinin harvuk hova güyüşleri serkerdeliği Rusya'nın himelini iski. Vinitsa ve Mikolaev sevitlerine hüzüm eden 6 sani şehit pilotsuz uçurunun ehlisini urup kaçıranlığına etti. Moskwanyň Ukraina da kurşunyň dowam etmegi bilen Russiýanyň Gara deňiz ýarym adasyndaky harby üpçünçilik liniýalaryna we Gara deňiz flotuna gönükdirilen hüjümleriň barha köpelýändigini görmek bolýar. Şeýlede Kiýew Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan giň gerimli urşundan bäri anneks eden 4 sewtini günortadaky Ukraina regionlaryny ýerine almak üçin hüjüm edýär. Prezident Volodymyr Zelenski 24-nji oktýabrda iki dürli forumda çykyş eder we urşun 20-nji aýyna girmegi bilen Ukrainaga berilýän gollaw kömegiň gowşamazlygy üçin edýän tagallalaryny dowam etdirer. Zelenski video baglanyşy arkaly Pragada Krim platformasynyň ýygnagyna gatnaşar. Bu ýygnaga Çekiýanyň premier ministri Peter Fiala we Ukrain parlamentiniň başlygy Ruslan Stefanchuk hem gatnaşar. Şeýlede Ukraina liderinin Ukraina German işgörlük forumuna video baglanyşy arkaly çykyş etmegine garaşylýar. Bu forumy Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem gatnaşar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.